Գլուխ 28-րդ Փոփոխություններ
«Վերջապես, Սյուզեն»,
ասաց Ֆլորենսը ազդիվնի պերին,
«մեր խաղաղ տունը վերադառնալու օրը եկավ»։
Սյուզենը շունչը ներս քաշեց այնպիսի մի արտահայտությամբ, որ այնքան էլ հեշտ չէ նկարագրել, և ապա վշտալի մի հազով մեղմելով իր զգացմունքները, պատասխանեց.
«Իսկապես շատ խաղաղ, Միս Ֆլոյ, այո, այո, չափազանց խաղաղ»։ «Երբ ես երեխա էի»,
ասաց Ֆլորենսը խոհական եղանակով, մի պահ խորթացելուց հետո,
«դուք երբևէ տեսել եք այդ ջենտլմենին, որն արդեն երրորդ անգամն է, կարծում եմ, նեղություն է կրում ձիով գալ այստեղ ինձ հետ խոսելու, Սյուզեն»։ «Երեք անգամ, օրիորդ»,
պատասխանեց Նիպերը.
«Մի անգամ, երբ դուք դրսում զբոսնում էիք Սկետլս»…
Ֆլորենսը մեղմ հայացքով նայեց նրան, և միս Նիպերը մի պահ դադարեց խոսելուց.
«Սըր Բարնետի և իր լեդիի հետ, և երիտասարդ ջենտլմենի հետ, օրիորդ, և այնուհետև եկել է երեկոները երկու անգամ»։ «Երեխա ժամանակս, երբ մարդիկ այցելում էին պապային, դուք երբևէ տեսել եք այդ ջենտլմենին մեր տանը, Սյուզեն»,
հարցրեց Ֆլորենսը։
«Իսկապես, օրիորդ, չեմ կարող ասել, տեսել եմ թե ոչ»,
պատասխանեց սպասուհին մտածելուց հետո։
«Երբ ձեր խեղճ, սիրելի մաման վախճանվեց, Միս Ֆլոյ, ես նոր էի եկել ձեր տունը, և իմ տեղը վերևի հարկում էր, անմիջապես ձեղնահարկի տակ»։
Նիպերը թթվեցրեց դեմքը, որով ուզում էր ասել, թե իր արժանիքները միշտ դիտավորյալ կերպով նսեմացվել են միստր Դոմբիի կողմից։
«Այո, ճիշտ է»,
ասաց Ֆլորենսը նույն խոհական եղանակով.
«Հազիվ թե դուք իմանաք, թե ով էր գալիս մեր տունը. ես բոլորովին մոռացել էի այդ հանգամանքը»։ «Իհարկե, մենք խոսում էինք ձեր ընտանիքի և այցելուների մասին»,
ասաց Սյուզենը։
«Ինչպես և շատ խոսակցություններ եմ լսել, թե և Միսիս Ռիչարդսից առաջ դայակը անհաճո դիտողություններ շատ է արել իմ և շատերի ներկայությամբ. ակնարկություններ է արել փոքրիկ սափորների մոտ, բայց այդ միայն կարելի էր վերագրել այն խեղճ արարածի խմելու սովորությանը, որի համար նրան առաջարկեցին հեռանալ, և նա հեռացավ»,
նկատեց Սյուզենը հանդարտ ներողամտությամբ։ Ֆլորենսը նստած իր սենյակի պատուհանի դիմաց, երեսը հենած ձեռքին, նայում էր դուրս, և նա հազիվ թե լսեր, թե ինչ է խոսում Սյուզենը, այնպես նա ընկղմվել էր մտքերի մեջ։
«Համենայն դեպս, օրիորդ»,
ասաց Սյուզենը,
«ես շատ լավ եմ հիշում, որ այս նույն ջենտլմենը, միստր Կարկերը, այն ժամանակ այնպես մեծ ջենտլմեն չէր ձեր պապայի համար, ինչպես այժմ է. այն ժամանակ տանը խոսում էին, թե Սիտիում ձեր պապայի բոլոր գործերի ղեկավարը նա է, և որ նա ղեկավարում է բոլորին, և ձեր պապան նրան ավելի շատ է լսում, քան որևէ մեկ ուրիշի. մի բան, որ… ներեցեք ինձ, Միս Ֆլոյ, շատ հեշտ էր նրա համար, որովհետև նա ուրիշ ոչ ոքի հաշվի չէր առնում. այդ ինձ լավ հայտնի էր, որքան էլ ես փոքրիկ սափոր լինեի»։
Սյուզեն Նիպերը Միսիս Ռիչարդսից առաջ եղած դայակից մնացած վիրավորական հիշողությունից ուժգին շեշտեց սափոր բառը։
«Եվ այդ միստր Կարկերի հեղինակությունը չի նվազել, օրիորդ», շարունակեց նա, «այլ նա ամուր մնում է իր դիրքում և պահում իր վարկը ձեր պապայի առջև. այդ ինձ հայտնի է մեր շրջանում պերչի մշտական պատմածներից, երբ նա գալիս է մեզ մոտ. և թեև նա ամենաթույլ արարածն է աշխարում, Միս Ֆլոյ, և ոչ ոք չի կարող մի րոպե համբերությամբ տանել նրա ներկայությունը, բայց նա բավականին լավ տեղյակ է, թե ինչ է տեղի ունենում Սիտիում. նա ասում է, որ ձեր պապան առանց միստր Կարկերի ոչինչ չի անում, և ամեն ինչ թողնում է նրա հայեցողությանը. գործում է համաձայն միստր Կարկերի խորհրդի. միստր Կարկերը միշտ իր թևի տակ է. և իմ կարծիքով, բոլոր պերչերից այդ ամենաթրջված պերչը հավատացած է, որ ձեր պապայից հետո Հնդկաստանի կայսրը համեմատած միստր Կարկերի հետ չծնված երեխա է»։
Ֆլորենսը արթուն հետաքրքրությամբ ունկնդրում էր Սյուզենի ճառին,
և այլևս վերացական եղանակով չէր նայում դուրս։ Նա աչքերը հառել էր Սյուզենի վրա և ուշադիր լսում էր նրա յուրաքանչյուր բառը։ «Այո, Սյուզեն», ասաց նա, երբ այդ երիտասարդ լեդին վերջացրեց իր խոսքը։ «Պապան վստահանում է նրան և անկասկած նրա բարեկամն է»։ Ֆլորենսի միտքը մի քանի օր շարունակ կենտրոնացած էր այդ հարցի շուրջը։ Միստր Կարկերը առաջին այցելությունից հետո մյուս երկու այցելությունների ժամանակ ձեռք էր բերել Ֆլորենսի վստահությունը, ինչպես նաև խորհրդավոր և թաքուն լինելու իրավունք, հայտնելով նրան, որ նավից ոչ մի լուր չկա։ Մի տեսակ զսպված ուժ ու հեղինակություն Ֆլորենսի նկատմամբ։ Այդ հանգամանքը Ֆլորենսի մեջ առաջացրել էր զարմանք և մեծ անհանգստություն պատճառել նրան։ Նա ոչ մի միջոց չուներ իրենից վանելու այդ տրամադրությունը, կամ ազատելու իրեն այն ոստայնից, որ միստր Կարկերը աստիճանաբար հյուսում էր նրա շուրջը։ Դրա համար անհրաժեշտ էր որոշ ճարպկություն և աշխարը ճանաչելու կարողություն, որը հակադրեր այդ խորամանկությանը, իսկ Ֆլորենսը զուրկ էր դրանից։ Ճիշտ է, նա միայն ասել էր, թե նավից լուր չկա, և ինքը վատ բանի է սպասում, բայց նա ինչպես իմացավ, թե ինքը հետաքրքրվում է նավով, և ինչու էր իրավունք համարում իրեն հայտնելու իր գիտեցածը այդպես մութ ու խորհրդավոր ձևով։ Այս հարցերը անչափ խռովել էին Ֆլորենսի տրամադրությունը։ Այս վարմունքը միստր Կարկերի կողմից և Ֆլորենսի սովորությունը զարմանքով ու անհանգստությամբ հաճախ քննարկելու այս հարցը այն հետևանքն ունեցան, որ նա, Ֆլորենսը, նրան պատկերացնում էր անհաճո մի հմայքով։ Երբեմն Ֆլորենսը փաղաքշող տրամադրությամբ փորձում էր ավելի պարզ հիշել նրա դիմագծերը, ձայնն ու վարմունքը, նպատակ ունենալով իջեցնել նրան իրական մարդու մակարդակին, որ չկարողանա ավելի ուժեղ գերել իրեն, քան մեկ ուրիշը, սակայն չէր ազատվում նրանից ստացած մշուշոտ տպավորությունից։ Կարկերը երբեք չէր խոժորում և չէր նայում նրան ատող կամ թշնամական տրամադրությամբ, այլ միշտ երևում էր ժպտուն ու զվարթ։ Մյուս կողմից, Ֆլորենսը հետապնդելով հոր հետ կապված իր մեծ նպատակը և իր հաստատուն որոշումն այն մասին, որ իրենց այս սառը հեռավոր հարաբերությունների համար մեղավորը ինքն է, նորից մտորում էր այն մասին, թե այս ջենտլմենը հոր վստահելի բարեկամն է, և տագնապալի սրտով մտածում էր, թե նրան ատելու և նրանից վախենալու հակումն է գուցե մասամբ մեղավոր իր այս դժբախտության համար, որը շուռ էր տվել հոր սիրտը և իրեն այսպես մենակ թողել։ Նա սարսափով մտածում էր, թե գուցե այդ ճիշտ է, երբեմն էլ ուղղակի հավատում էր դրան։ Ապա նա որոշեց, որ ինքը պետք է հաղթահարի այս սխալ զգացմունքը, համոզելով, որ հոր բարեկամի տված այդ տեղեկությունները իրեն հարգելու և քաջալերելու համար էին։ Եվ նա հույս էր դնում, որ համբերությամբ այդ մարդուն դիտելը և նրան վստահելը իր աժնոտած ոտքերը կառաջնորդի այն քարքարոտ ճանապարով, որը վերջանում էր հոր սրտում։ Այսպես, չունենալով մեկը, որը խորհուրդ տար իրեն, որովհետև նա չէր կարող որևէ մեկից խորհուրդ հարցնել առանց ըստ երևույթին տրտընջալու հոր դեմ, ազնիվ Ֆլորենսը օրորվում էր կասկածների և հույսերի անհանգիստ ծովի մեջ։ Եվ միստր Կարկերը նման ջրի հատակի թեփուկավոր հրեշի, լողում ու ներքևից շողացող աչքերով անընդհատ նայում էր նրան։ Այս բոլորը Ֆլորենսի համար մի նոր պատճառ դարձավ, որպեսի ցանկանար նորից տանը լինել։ Նրա մենակյաց կյանքը ավելի հարմար էր իր վեհերոտ հույսերի և կասկածների համար։ Երբեմն նա վախենում էր, թե իր բացակայության ընթացքում ձեռքից բաց թողած կլինի իր սերը հորը ցույց տալու հուսալի առիթներ։ Աստուն հայտնի էր, որ նա այդ վերջին հարցում կարող էր չանհանգստանալ, խեղճ երեխա, բայց նրա անտեսված սերը թրթռում էր նրա սրտում նույնիսկ քնած ժամանակ։ Երազում այն թրչում էր հեռուները և գալիս իջնում հոր վզին, ինչպես մոլորված թրչումն է տուն գալիս։ Վալտերի մասին նա հաճախ էր մտածում, որքան հաճախ մտածում էր նրա մասին, երբ մռայլ գիշերներ էին լինում, և քամին ոռնում էր տան շրջապատում։ Բայց նրա սրտում հույսը չէր հանգում, այնքան դժվար է երիտասարդական ու եռանդուն տարիքի համար, նույնիսկ այնպիսի փորձառության դեպքում, ինչպիսին ուներ Ֆլորենսը, երևակայել երիտասարդական եռանդի մարելը, ինչպես թույլ բոց, և կյանքի պայծառ միջորեի ընկղմվելը գիշերվա խավարի մեջ, որ դժվար էր այդ հույսից հրաժարվել։ Հաճախ, մտածելով Վալտերի տառապանքների մասին, արցունքները գլորվում էին նրա աչքերից, բայց նա հազվադեպ էր արտասվում Վալտերի ենթադրյալ մահվան համար, և այն էլ շատ կարճատև։ Նա գրել էր գործիքների վարպետ ծերունուն, բայց պատասխան դեռ չէր ստացել, և հիրավի այդ նամակին պատասխանելու կարիք չկար։ Այսպիսին էր Ֆլորենսի դրությունը այն առավոտյան, երբ նա ուրախ պատրաստվում էր գնալ տուն, վերադառնալ իր նախկին մեկուսացած կյանքին։ Դոկտոր և Միսիս Պլիմբերները իրենց արժեքավոր սան, պարոնիկ Բարնետի հետ, հակառակ նրա կամքի, արդեն վերադարձել էին Բրայտոն, ուր փոքրիկ ջենտլմենը և Պառնաս բարձրացող իր ընկեր ուխտավորները արդեն անկասկած վերսկսել էին իրենց ամենօրյա դասերը. Արձակուրդները արդեն անցել, վերջացել էին. Այդ ամառանոցի երիտասարդ հյուրերի մեծ մասը մեկնել էր, և Ֆլորենսի երկար ժամանակով կատարած այցելությունը վերջացել էր. Սակայն կար մի հյուր, որը թեև անմիջականորեն Սր Բարնետի տանը չէր ապրում, բայց երբեք նրա ուշադրությունը այդ ընտանիքի հանդեպ չէր նվազում, և նա դեռ պահպանում էր իր նվիրվածությունը նրանց նկատմամբ. Դա միստր Տուտսն էր, որը մի քանի շաբաթ առաջ վերանորոգելով իր ծանոթությունը կրտսեր Սկետլսի հետ, մի ծանոթություն, որ նա բախտ ունեցավ հաստատել նրա հետ այն երեկոյան, երբ պատրելով բլիմբերյան շղթաները, մատանին մատին դրած սավառնեց դեպի ազատություն. Կանոնավոր կերպով 2 օրը 1 այցելում էր այնտեղ և նախասրահում թողնում այցետոմսերի մի կատարյալ կապոց. այնքան շատացել էին այդ այցետոմսերը, որ այդ ծիսակատարությունը կատարյալ նման էր թղթախաղի, որտեղ բաժանում է միստր Տուտսը, իսկ ծառան նրա խաղընկերն է։ Այնուհետև միստր Տուտսը, համարձակ ու երջանկորեն մտածելով, թույլ չտալ այդ ընտանիքին, որ մոռանա իրեն, բայց պատճառներ կան ենթադրելու, որ այս հարմար գաղափարը սկիզբ էր առել մարտական աքլորի բեղմնավոր ուղեղում։ Ձեռք էր բերել 6 թիակավոր մի կատեր, որի նավակազմը ընտրել էր աքլորի ջրային սպորտսմեն բարեկամներից, իսկ գլխավոր ղեկավարությունը անձամբ կատարում էր մեր այս հռչակավոր հերոսը, որը հագել էր հրշեջի բաց կարմիր կիսավերարկու և կանաչ հովարի տակ թաքցրել էր իր աչքի տակի մշտնջենական կապտագիծը, որը նրան վշտացնում էր։ Նախքան այս նավակազմն ընտրելը, միստր Տուտսը ուզեց խորամանկորեն իմանալ աքլորի կարծիքը ենթադրական մի դեպքի մասին։ Ասենք թե աքլորը սիրահարվել է մի երիտասարդ աղջկա վրա, անունը Մերի, և նրա գլխում միտք է հղացել վարելու իր սեփական նավակը։ Այդ դեպքում ի՞նչ անուն պետք է տալ այդ նավակին։ Աքլորը բազմաթիվ հզոր հայտարարություններով պատասխանեց, թե ինքը այն կմկրտեր Պոլ կամ Աքլորի բերկրանք անունով։ Միստր Տուտսը իր հնարագիտական լրիվ կարողությամբ խոր ուսումնասիրելուց և վարժություններ կատարելուց հետո, բարեփոխելով այս միտքը, որոշեց իր նավակն անվանել Տուտսի հրճվանք, որպես քնքուշ փաղաքշանք Ֆլորենսի համար, մի փաղաքշանք, որ հավանորեն կարժանանար յուրաքանչյուր մարդու գնահատությանը, եթե նա ծանոթ լիներ հետաքրքրվող կողմերին։ Միստր Տուտսը, իր վայելուչ մակույկում մեկտվելով բոսորագույն մի բարձի վրա, ոտներ օդի մեջ ցցած, վարժություններ էր կատարում իր ծրագրի համաձայն, շաբաթներով յուրաքանչյուր օր բարձրանում էր գետով վեր և Սր Բարնետի պարտեզի մոտ խոյանում էր ետ ու առաջ, հրամայում իր անձնակազմին սուր անկյունով կտրել անցնել գետը, նպատակ ունենալով ավելի լավ ցուցադրել իրեն որևէ մեկին, որը կարող էր Սր Բարնետի պատուհաններից նայել իրեն, և ստիպում էր Տուտսի հրճվանքին այնպիսի պտույտներ գործել, որ հարևան ափի բնակիչները հիացմունքով էին լցվում։ Հենց որ տեսնում էր որևէ մեկին Սր Բարնետի պարտեզում, գետափին մոտիկ, միստր Տուտսը այնպես էր ձևացնում, թե ինքը այնտեղով անցնում է ամենաեզակի ու անհավանական հանգամանքների բերումով։
«Ինչպես եք, Տուտս», հարցնում էր սըր Բարնետը պարտեզի բացաստանում կանգնած, շարժելով իր ձեռքը, մինչ խորաման կակլորը նավարկում էր դեպի ափը։
«Ինչպես եք, սըր Բարնետ», լինում էր միստր Տուտսի պատասխանը։
«Որքան զարմանալի է, որ ձեզ տեսնում եմ այստեղ»։
Միստր Տուտսը յուրահատուկ խորիմաստությամբ միշտ այս բառերն էր արտասանում, կարծեք թե այդ ոչ թե սըր Բարնետի տունն էր, այլ ինչ-որ մեկուսացած միապարանք Նեղոսի կամ Գանգեսի ափերին։
«Երբեք այսպես զարմացած չեմ եղել», բացականչում էր միստր Տուտսը։ «Միս Դոմբին այստեղ է»։
Պատահում էր, որ այդ խոսքերի վրա երևում էր և Ֆլորենսը։
«Օ, Դիոգենեսը շատ լավ է, միս Դոմբի»,
գոչում էր միստր Տուտսը։
«Այդ ես իմացա այս առավոտ»։
«Շատ շնորհակալ եմ», լսվում էր Ֆլորենսի հաճելի ձայնը։
«Չեք ուզում ափ դուրս գալ, Տուտս», այնուհետև հարցնում էր սըր Բարնետը։ «Եկեք, չեք շտապում, չէ, եկեք մեզ տեսության»։
«Օ, այդ նշանակություն չունի, շնորհակալություն», շիկնելով պատասխանում էր միստր Տուտսը։
«Կարծում էի, թե միս Դոմբիի համար հաճելի կլինի լսել այդ լուրը»։
«Ուրիշ ոչինչ, ցտեսություն»։
Եվ խեղճ միստր Տուտսը, որը մեռնում էր այդ հրավերքի համար, բայց արիություն չուներ ընդունելու այն, կսկծալի սրտով նշան էր անում աքլորին, և հրճվանքը հեռանում էր նետի նման ճեղքելով ջուրը։